τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, συνεχίζουμε τον ωραίο αυτό πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής για να αντλήσουμε το περιεχόμενο, το θαυμαστό, το αληθινό, το σωτήριο και να καθοδηγήσουμε έτσι τη ζωή μας ώστε να είναι ευάρεστη στο Θεό και να οδηγείται από γης εις ουρανών. Ευρισκόμεθα στον 118ο Ψαλμό και στο στίχο 9. Με ποιο τρόπο, λέει ο προφητάνας Δαβίδ, θα κατορθώσει και θα επιτύχει ο νεότερος εις την ζωή του? Βεβαίως η επιτυχία στη ζωή αυτή δεν είναι μόνο μέλημα των νέων ανθρώπων, αλλά όλων των ανθρώπων. Ο προφήτης τονίζει εδώ την νεολαία, διότι η νεότητα είναι επιρρεπής προς την αμαρτία, είναι ευάλωτη από την αμαρτία, διότι στερείται της πείρας και διότι πάρα πολλοί εχθροί και ιδιαίτερα σήμερα επιβουλεύονται την νεότητα και προσπαθούν να ενσπείρουν ζυζάνια και να δημιουργήσουν καταστάσεις δύσκολες και πολλές φορές ανυπέρβλητες. Ή αν η νεότητα δεν έχει στερεωθεί στον αιώνιο νέο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά εμπόδια σήμερα και διαμέσου των αιώνων, αλλά εξελικτικά βλέπουμε ότι σήμερα η αμαρτία, ο αρχιέκοκος και ανθρωποκτόνος διάβολος, ο κόσμος της αμαρτίας και ο εσωτερικός κακός παλαιός άνθρωπος που εκφράζεται με μία λέξη εγωισμός, γιατί αποτελεί την πηγή όλων των αμαρτημάτων, ευρίσκονται σε έξαρση. Κάθε άνθρωπος σήμερα, αν θελήσει να ζήσει την εν Χριστώ ζωή, πρέπει να αγωνιστεί στεναρά, πρέπει να επικαλεστεί με κάθε τρόπο τη βοήθεια του Θεού. Διότι αν σε κάθε εποχή ισχύει η φράση του Κυρίου μας «Χωρίς εμού που δίναστε ποιήν ουδέν», σήμερα πολύ περισσότερο, διότι όπως είπαμε υπάρχουν πολλές οι προκλήσεις προς την αμαρτία και είναι απαραίτητο να επιστρατεύσουμε τη βοήθεια του Θεού. Επιστρατεύοντας όμως τη βοήθεια του Θεού, θα πρέπει να προσφέρουμε και ό,τι από μας εξαρτάται, να προσφέρουμε τη θέλησή μας, να σκεφτούμε ότι η πορεία μας προς τον ουρανό είναι διαμέσου παγίδων πολλών, ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή. Και γι' αυτό το λόγο απαραίτητα πρέπει να δώσουμε όλο τον εαυτό μας στον αγώνα αυτόν, γιατί όπως μας πληροφορεί και η Αγία Γραφή, ο αγώνας αυτός γίνεται όσο ο άνθρωπος ευρίσκεται εδώ στη ζωή επί της γης. Τα μέσα τα οποία αποτελεσματικά χρησιμοποίησαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι γνωστά, δυστυχώς όμως δεν είναι γνωστός ο τρόπος, δηλαδή ο χριστιανός δεν θέλει να βάλει το χέρι του στο αλέτρι, βλέπει από υψηλού και βλέπει από απόσταση τη ζωή των Αγίων και θεωρεί ότι αυτή είναι αποτέλεσμα μιας ορισμένης εποχής ή μιας επιλεκτικής διαθέσεως του Θεού, δηλαδή σαν να αυτοί οι άνθρωποι είχαν κάποια ιδιαίτερη εύνοια από τον Θεό. Όχι. Ο Θεός θέλει πάντα σωθήνει και εις επίγνωση την αληθεία σε αυτήν. Προσφέρεται προς όλους εξίσου. Χρησιμοποιεί και προσφέρει όλα τα μέσα τα οποία προσφέρει στους Αγίους μας σε κάθε άνθρωπο. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να δικαιολογηθεί ότι δεν είναι Άγιος. μπορεί να γίνει Άγιος. Και Άγιος δεν είναι ο αναμάρτητος, αλλά ο αγωνιστής. Μην ξεχνάμε ότι στη χωρία των Αγίων μας υπήρξαν άνθρωποι με πάρα πολλά σφάλματα. Ακόμη δε και συνεργάτε του διαβόλου, όπως ακριβώς ήταν ο Άγιος Κυπριανός. Δεν μπορούμε λοιπόν να δικαιολογηθούμε με τίποτε, εάν λέμε δεν μπορώ γιατί δεν είμαι εγώ Άγιος. Η προσπάθειά μας λοιπόν βραβεύεται και στέφεται από επιτυχία όταν αποφασίσουμε εσωτερικά να ακολουθήσουμε τον Χριστό μας. Και όχι μόνο οι νέοι, αλλά πολύ περισσότερο οι νέοι, οι οποίοι πρέπει να βοηθηθούν και από εμάς. Κάθε άνθρωπος που διαθέτει κάποια πείρα μέσα από τη ζωή πρέπει να δώσει τον εαυτόν του στην νεολαία, να φροντίσει να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι τόσο από το σπίτι, πολλοί από αυτούς, όσο και από το ευρύτερο περιβάλλον πολεμούνται. Σήμερα αν ένας νέος θελήσει να ομολογήσει ότι πιστεύει, ότι εκκλησιάζεται, ότι εξομολογείται και κοινωνεί, συναντάει πλήθος αντιδράσεων και ηρωνίες. Φαντάζεστε λοιπόν και εμείς οι μεγαλύτεροι, όταν βρισκόμεθα μέσα στην εκκλησία και βλέπουμε νέους και νέες να προσέρχονται και να εξομολογούνται και να κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων, και φερόμεθα κατά τρόπο σκαιότατο, ενοχλούμεθα γιατί κοινωνούν, γιατί εξομολογούν. Φαντάζεστε ότι επιτελούμε έργο σατανικό. Πολεμούνται απ' έξω από την εκκλησία, πολεμούνται και μέσα από την εκκλησία. Πώς θα μπορέσουν αυτά τα παιδιά να ορθοποδήσουν? Χρειάζεται λοιπόν να προσπαθήσουμε και να φερθούμε με αγάπη, με καλοσύνη, με ενδιαφέρον, με στοργή, για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να προχωρήσουν. Και εδώ στο ναό μας κάθε Σάββατο γίνεται μία προσπάθεια συναντήσεως με την νεολαία μας και κάνουμε μία ελεύθερη συζήτηση κάθε Σάββατο 11 η ώρα το πρωί, και μαζεύονται νέοι και νέες που προσπαθούν μέσα από αυτή την κοινωνία να βρουν ένα στήριγμα. Και το στήριγμα πού αλλού θα υπάρξει παρά στην εκκλησία? Στη συνέχεια ο προφητάναξης Δαβίδ λέει: μόνο όταν τηρεί τους λόγους σου ο άνθρωπος και ο νέος άνθρωπος, τότε λέει κατορθώνει να επιτύχει στη ζωή αυτή. Με όλη μου την καρδιά σε ανεζήτησα, Κύριε, μη παραχωρήσεις να απομακρυνθώ από τις εντολές σου. Παρόλο που ο προφητάναξης Δαβίδ έχει φώτιση από τον Θεό και είναι ο προφήτης, παρόλο που έχει όλη την καρδιά του την έχει παραθέσει στον Θεό, εν τούτης αισθάνεται την ανάγκη να ζητήσει από τον Θεό να μην τον αφήσει να απομακρυνθεί από Αυτόν. Φαντάζεστε πόσο μεγάλη προσπάθεια καταβάλλεται και από Αγίους ανθρώπους να δίνουν την καρδιά τους στο Θεό, αλλά να φοβούνται μη τυχόν και αποφύγουν και απομακρυνθούν από τον Θεό. Πόσο πρέπει να παρακαλούμε νύχτα και ημέρα τον Κύριό μας να παραμένει μαζί μας, όπως έκαναν και οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση, πήγαιναν προς Εμαούς. Τι έλεγα στον Κύριό μας? Μείνον με θυμών ότι προς εσπέρανστε. Μείνε μαζί μας. Έρχου Κύριε Ιησού. Αυτή η λαχτάρα της μετά του Κυρίου κοινωνίας είναι λαχτάρα των ανθρώπων που έχουν δώσει ουσιαστικά την ψυχή τους στο Θεό. Δεν είναι απλώς μία φράση την οποία μπορεί να την επαναλαμβάνει η Εκκλησία μας, αλλά είναι κάτι που βγαίνει μέσα από τα κατάβαθα της ψυχής, από μία ψυχή η οποία απεφάσισε να ακολουθήσει τον Θεό, η οποία αγάπησε με πάθος τον Θεό. Είναι προσιλωμένη σε Αυτόν. Και αυτή τη χαρά και την ευτυχία που αισθάνεται κοντά στο Θεό ο άνθρωπος, θέλει να την έχει πάντα. Γι' αυτό βλέπουμε τους Αγίους μας να παρακαλούν και να λένε, «Κύριε, μη με αφήσεις να απομακρυνθώ από Σένα». Αλλά τι να κάνω. Να είμαι πάντοτε με τις εντολές Σου, με την παρουσία Σου, στα βάθη της καρδιάς μου, ως πολύπτυμο θησαυρό, έκρυψα τα λόγια Σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια Σου, όπως σαν μη αμάρτω εσύ. Στα βάθη, λέει, της καρδιάς μου, ως πολύτιμο θησαυρό, έκρυψα τα λόγια Σου, για να μην αμαρτάνω απέναντί Σου. Εδώ, στον 118ο ψαλμό, γίνεται, θα λέγαμε, μία παρουσία λαμπρή του θελήματος του Θεού με πολλούς τρόπους, με πολλά λόγια, με πολλές πλευρές, πως πρέπει κανείς να εφαρμόσει, θα λέγαμε, είναι ένας ύμνος προς το θέλημα του Θεού. Στα βάθη της καρδιάς μου, λέει, ως πολύτιμο θησαυρό, έκρυψα τα λόγια μου. Δεν είπε, τα διάβασα λίγο, ή τα διάβασα με κόπο, ή τα διάβασα με αγκαρία, απλώς για να βγάλω τη σειρά να σκεφτώ ότι επιτελώ ένα καθήκον που μου είπε ο πνευματικός μου ότι πρέπει να μελετάω την Αγία Γραφή. Αλλά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας κυριολεκτικά ρούφησαν τα λόγια του Θεού, το θέλημα του Θεού. Τοποθέτησαν αυτά μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς τους και από εκεί μπορούσαν, απευθυνόμενοι στον Θεό, να τον υμνούν και να τον δοξάζουν και να αποφεύγουν την αμαρτία. Αμαρτία, μας πληροφορεί η Αγία Γραφή, εστί η ανομία. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ήσαν ένομοι, ήσαν σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού. Επομένως, απέφευγαν την αμαρτία. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και προς στιγμήν μπορεί να παρεσύροντο από τη σκέψη, από τα λόγια, από τα έργα. Γιατί έστω και μία μέρα να είναι η ζωή μας επί της γης, δεν είναι εκτός αμαρτίας. Αλλά είχαν ανεπτυγμένο το αισθητήριο, είχαν ανεπτυγμένη την αγάπη στο Θεό και την πίστη τη βαθιά, ώστε κάθε τι παράνομο αμέσως κέντριζε τη συνείδηση και η συνείδηση διαμαρτύρονταν και γι' αυτό συνέρχονταν αμέσως. Δοξασμένος είσαι Κύριε, δίδαξέ με σαφέστερον και βαθύτερον τες εντολάς Σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Είναι μία φράση την οποία χρησιμοποιούμε στην εξόδιο ακολουθία. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Είναι παρμένη αυτή η φράση από τον 118ο ψαλμό. Αυτή η φράση σημαίνει: δοξασμένος είσαι Κύριε, δίδαξέ με σαφέστερο και βαθύτερο τις εντολές Σου. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να με φωτίσεις την διάνοια, την καρδιά, να την ανοίξω στο θέλημά Σου και να με διδάξεις το βάθος του θελήματός Σου. Γιατί όταν κανείς παίρνει να μελετήσει την Αγία Γραφή χωρίς προηγουμένως να προσευχηθεί και να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού, ώστε και να κατανοήσει το βάθος της αληθείας, αλλά και να το βιώσει, Δεν μπορεί να προσηλωθεί ο άνθρωπος στο θέλημα του Θεού, εάν προηγουμένως δεν προσευχηθεί στο Θεό να τον φωτίσει, να του ανοίξει την καρδιά, το νου. Διάνοιξον, Κύριε ο Θεός, λέει, την καρδία μου, εις των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση. Διάνοιξον την καρδία μου και τους οφθαλμούς της ψυχής. Τότε θα μπορέσει να νιώσει κανείς το βάθος της αληθείας και τότε θα πλημμυρίσει από χαρά και αγαλίαση ο άνθρωπος, γιατί με τη σωστή γνώση και βίωση της αληθείας συνδέεται με τον Θεό. Και όποιος συνδέεται με τον Θεό, με τη χαρά, είναι χαρούμενος, έστω και μέσα στον πόνο και μέσα στη θλίψη και μέσα στη δοκιμασία. Και προχωρεί ο προφήτης. Δοξασμένος είσαι, Κύριε, δίδαξέ με σαφέστερο και βαθύτερο της εντολάς σου. Με τα χείλη μου διακήρυξα προς όλους όλες τις εντολές σου, τις οποίες σύ μας εδίδαξες. Εδώ παρουσιάζεται όχι απλώς το καθήκον, αλλά το αποτέλεσμα της βιώσεως του Λόγου του Θεού, ότι δεν μπορεί κανείς να κρατήσει για τον εαυτόν του αυτά τα οποία είναι τα νάματα της αληθείας και έχουν μιλήσει τόσο βαθιά στην καρδιά του. Βλέπει τον εαυτόν του να ξεχυλίζει από χαρά και αγαλίαση και αμέσως μεταδίδει αυτά τα οποία γνωρίζει και βιώνει. Δεν είναι απλώς μία εντολή η μετάδοση της αληθείας, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα βιωματικής καταστάσεως της ψυχής του ανθρώπου. Αν δεν ζήσει κανείς κάτι, δεν μπορεί και να το μεταδώσει. Όσο και αν πούμε ξέρεις, πρέπει να διαδίδουμε τον Λόγο του Θεού. Εάν δεν έχει μιλήσει μες στην ψυχή, τι θα μεταδώσει ο άνθρωπος? Και χρειάζεται διπλή διάδοση και μετάδοση του Λόγου του Θεού. Και με τη ζωή και με τα λόγια. Γιατί όταν βιώνει κανείς τον Λόγο του Θεού, τότε μπορεί πιστικά να αναφέρεται στους πιστούς μεταδίδοντας τον Λόγο του Θεού. Και λίγο πιο κάτω μας λέει: βαδίζω και συμπεριφερόμενος σύμφωνα με τις εντολές σου, εδοκίμασα τέρψεις ως εάν ήμουν κάτοχος όλου του πλούτου της γης. Όταν βαδίζω, λέει, και συμπεριφέρομαι σύμφωνα με τις εντολές σου, τότε, λέει, δοκιμάζω τέρψεις, σαν να ήμουν κάτοχος όλου του πλούτου της γης. Ευχαριστιέμαι, λέει, χαίρομαι, όπως σαν να έχω όλο τον κόσμο δικό μου, όλη τη γη. Εις την μελέτη των εντολών σου θα επιδοθώ με χαρά και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να κατανοήσω τους δρόμους σου. Η μελέτη λοιπόν των εντολών είναι μία θεληματική επίδοση, επιδίδομαι, και μάλιστα με χαρά. Όταν θέλει κανείς λοιπόν να ανοίξει την Αγία Γραφή, πρέπει τέτοια αισθήματα να τον διακατέχουν. Πώς μπορεί όμως να ανοίξει με χαρά την Αγία Γραφή, όταν δεν έχει αισθανθεί την ενότητα με την πηγή της χαράς, όταν δεν έχει αγαπήσει εξ όλης ψυχής, καρδίας, ισχύος και διανοίας των Χριστών, ώστε να πλημμυρίσει από χαρά και τότε να επιδοθεί στην συνέχιση και την μελέτη του Λόγου του Θεού με χαρά. Θα μελετήσω με όλη τη δύναμη του νου και της καρδιάς μου τα προστάγματά σου. Δεν θα λησμονήσω ποτέ τα λόγια σου. Προσπαθεί να κατατοπίσει με την βίωση της αληθείας που έχει ο προφητάναξης Δαβίδ, να κατατοπίσει όλους τους ανθρώπους πώς πρέπει να μελετούν. Και φέρει σαν παράδειγμα τον εαυτό του. Στη μελέτη των εντολών σου, λέει, θα επιδοθώ με χαρά και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να κατανοήσω τους δρόμους σου. Εν τες εντολές σου, αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Για να γνωρίσει κανείς την οδό της σωτηρίας, είναι ανάγκη να γνωρίσει τον αρχηγό της σωτηρίας. Όταν λοιπόν κάποτε ένας μαθητής είπε στον Κύριό μας, δείξε Κύριε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε, τι απήντησε? Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο ακολουθών εμεί που μην περιπατήσει τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αυτή η φράση μαρτυρεί ότι ο Θεός είναι το φως, είναι η οδός που πρέπει να ακολουθήσουμε και η ζωή. Όχι μόνο η εδώ ζωή, αλλά η αιώνια ζωή μετά του Κύριου μας. Ανταπόδοση σε με τον δούλο σου, τις δωρεές σου, ανάλογα με τον ζήλον που έχω προς μελέτη των εντολών σου. Εδώ παρακαλεί ο προφήτης και λέει, Κύριε, ανταπόδοσε και σε μένα τον δούλο σου, τις δωρεές σου, ανάλογα με τον ζήλον που έχω προς τη μελέτη των εντολών σου. Δεν ζητάει ο προφήτης, όπως κάνουμε εμείς σήμερα, χωρίς να μελετήσουμε και χωρίς με όρεξη να μελετούμε και χωρίς με χαρά να μελετούμε, να ζητάμε μόνο από τον Θεό. Και γίνεται η προσευχή μας, δώσ' μου και δώσ' μου, δώσ' μου και δώσ' μου, χωρίς να του λέμε ποτέ σε ευχαριστώ, σε δοξάζω, σε υπνώ, σε δοξάζω, σε ευχαριστώ. Αυτά δεν τα λέμε. Τι λέμε μόνο? Δώσ' μου. Βρίσκεται ο άνθρωπος σε μία δυσκολία, πάλι δώσ' μου. Ο προφήτης λέει, ο τρόπος της αιτήσεως πρέπει να είναι ανάλογος με τον τρόπο συνδέσεως με τον Θεό και με την βίωση των αληθιών του. Τι λέει εδώ? Να ανταποδώσεις σε μένα τον δούλο σου, πρώτα απ' όλα είμαι δούλος σου και όχι εντολοδόχος σου, όπως κάνουμε μερικοί σήμερα σε διαμέσου των αιώνα ψεύτικοι νερόβραστοι χριστιανοί που κατά κάποιον τρόπο σαν να συμβουλεύουν ή να διατάσσουν το Θεό τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να προσφέρει, και αν δεν τα προσφέρει όπως θέλουν αυτοί, τότε αρχίζουν και υβρίζουν και βλασφημούν και αστρολογούν και λένε του κόσμου τις βρωμιές. Ο προφήτης τι λέει? Να μου ανταποδώσεις στον δούλο σου τις δωρεές σου ανάλογα με το ζήλο που έχω προς τη μελέτη των εντολών σου. Εφόσον έχω το ζήλο να μελετάω τις εντολές σου και να τις εφαρμόσω, παρακαλώ δώσ' μου τις δωρεές σου. Τότε μπορεί να έχει παρησία κανείς να ζητήσει, αλλά όταν δεν μελετάς και δεν εφαρμόζεις, τι ζητάς? Έτσι θα ζήσω και θα φυλάξω εγώ τους λόγους σου. Θα ζήσω και θα φυλάξω. Βλέπετε αμέσως. Προτάσει την εφαρμογή. Απομάκρυνε κάθε επισκίασμα και κάμε καθαρούς και φωτεινούς τους οφθαλμούς της ψυχής μου. Παρακαλεί ο προφήτης και λέει, απομακρύνεις από μένα κάθε τι που μπορεί να επισκιάσει και να μην με αφήσει να δω πεντακάθαρα τον Θεό και το θέλημά του. Σε παρακαλώ, λέει, απομάκρυνε κάθε επισκίασμα και κάμε καθαρούς και φωτεινούς τους οφθαλμούς της ψυχής μου. Το δυστύχημα είναι ότι μολύνονται οι οφθαλμοί της ψυχής και από σκέψεις και από λόγια και από έργα. Παρακαλεί λοιπόν ο προφήτης να βοηθήσει ο Θεός ώστε να μην σκιάσουν οι οφθαλμοί, να μην βλέπουν θαμπά, αλλά να είναι πεντακάθαροι και να βλέπουν σωστά το θέλημα του Θεού. Ο αρχαίκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος προσπαθεί να νοθεύσει τις αλήθειες είναι και τις διαστρέψει, όπως κάνουν και οι αιρετικοί και οι σατανιστές. Ο προφήτης λέει, «Εσύ Κύριε, όταν θα βοηθήσεις και θα φωτίσεις, τότε οι οφθαλμοί θα είναι καθαροί και σε παρακαλώ να μου τις διατηρήσει καθαρούς τους οφθαλμούς της ψυχής μου. Και τότε εγώ θα κατανοήσω βαθύτερα το θαυμάσιο περιεχόμενο του νόμου σου». Για να κατανοήσει λοιπόν το θαυμάσιο περιεχόμενο του νόμου του Θεού ο προφήτης και ο κάθε πιστός, είναι ανάγκη να έχει καθαρή ψυχή και καθαρούς οφθαλμούς. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός, και η καθαρή την καρδία αυτή των Θεών όψονται στους μακαρισμούς. Αυτή η καθαρότητα λοιπόν της ψυχής και της καρδίας είναι που εξασφαλίζει την καθαρότητα της κατανοήσεως του Λόγου του Θεού αλλά και της βιώσεως αυτού. Απομάκρυνε λοιπόν κάθε επισκίασμα και κάνε καθαρούς τους οφθαλμούς και φωτεινούς της ψυχής. Και τότε εγώ θα κατανοήσω βαθύτερο το θαυμάσιο περιεχόμενο του νόμου. Προσωρινός και παρεπίδημος είμαι εγώ στη γη αυτή. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη. Μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολάς σου. Που είναι προσωρινός, λέει, παρεπίδημος, εγώ εδώ στη γη, μην αποκρύψεις λοιπόν από εμέ τις εντολές σου. Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Κύριος μας αποκρύπτεται μέσα στον νόμο του σε ορισμένους ανθρώπους, ακριβώς για να μην τους καταστήσει περισσότερο ενόχους. Εάν δηλαδή ένας πονηρός, κακός άνθρωπος, προσπαθεί να μελετήσει την Αγία Γραφή για να βρει στηρίγματα να πολεμήσει το Θεό και την Αγία Γραφή, δεν πρόκειται να κατανοήσει ποτέ τον Λόγο του Θεού. Εάν έχεις αγαθή πρόθεση όμως, θα σου ανοίξει τους οφθαλμούς της ψυχής ο Θεός και θα καταλάβεις το μίσιο περιεχόμενο των εντολών Του. Γιατί όταν κάποιος πολεμά το Θεό, ηρωνεύεται τον Θεό και θέλει να χρησιμοποιήσει την Αγία Γραφή για τέτοιους σκοπούς, τότε ο Θεός αποκρύπτεται. Γιατί αν δεν αποκρυβεί και κατανοήσει αυτός ο άνθρωπος τις αλήθειες και πολεμήσει μέχρι τέλους και δεν μετανοεί, αυτός ο άνθρωπος θα καταδικαστεί αιώνια. Και για να του δώσει το περιθώριο χρόνου μετανοίας ο Θεός, αποκρύπτεται μέχρι ότου είναι κατάλληλες οι συνθήκες για να αποκαλύψει το θέλημά του. Αποκαλύπτεται ο Θεός σε όποιον άνθρωπο έχει ανοιχτά τα μάτια της ψυχής του. Απομάκρυνε λοιπόν κάθε επισκίασμα. Μην αποκρύψεις από εμέτες εντολά σου. Από φλογερών πόθων πλημμυρίζει η ψυχή μου εις το να επιθυμεί, να γνωρίζει, να εφαρμόζει και να απολαμβάνει την μελέτη των εντολών σου εις όλες τις περιστάσεις της ζωής. Επεπόθησε η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Και εδώ θα βρούμε πολλούς στίχους από την Εξόδιο ακολουθία και μην το θεωρήσουμε ότι είναι κάτι αποκρουστικό αυτό. Η Εξόδιος ακολουθία έχει μεγάλη σοφία μέσα και είναι η στίχη παρμένη μέσα από το ψαλτήρι από τον 118ο ψαλμό. Έχουμε ακούσει αυτή τη στάση και αυτή τη στροφή, ας πούμε, και το στίχο πάρα πολλές φορές. Αλλά τι σημαίνει? Επεπόθησε η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Από φλογερών πόθων πλημμυρίζει η ψυχή μου εις το να επιθυμεί, να γνωρίζει, να εφαρμόζει και να απολαμβάνει την μελέτη των εντολών σου εις όλες τις περιστάσεις της ζωής. Όχι μόνο λέει επιθυμεί να γνωρίσει, αλλά και να εφαρμόζει και να απολαμβάνει τη μελέτη των εντολών σε κάθε περίσταση της ζωής. Και πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ψαλτήρι ιδιαίτερα είναι το βιβλίο αυτό το οποίο καταγίνεται με τη βαθιά σχέση του ανθρώπου με τον Θεό σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται αυτές οι σχέσεις. Τα σκυρτήματα της ψυχής τονίζονται κατά έναν τρόπο τόσο όμορφο, ωραίο και ελκυστικό από τον προφητά Άναχ Δαβίδ, γιατί είναι άφθαστος λογοτέχνης, ποιητής και μουσικός, και τα εκφράζει με ένα τέτοιο τρόπο ώστε μελετώντας κανείς τους ψαλμούς βρίσκει τον εαυτό του μέσα, και όχι απλώς τον βρίσκει, αλλά υπάρχουν και οι προϋποθέσεις που του λέει με ποιο τρόπο θα επανέλθει, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται όταν βρίσκεται σε κάποια όχι καλή σχέση με τον Θεό. Αλλά και αντιθέτως δίνει το θάρρος και τη χαρά ώστε όταν κατανοήσει κανείς το θέλημα του Θεού να αισθανθεί πανευτυχής. Και αυτό το τονίζει γιατί ο προφητά Άναξ Δαβίδ στη βίωση του θελήματος του Θεού και στην παρουσία αυτής της καταστάσεως είναι άφθαστος.